pregunta.
Beraz, gizon honek musu mantzen zuen hauen.
Bai.
Mingaina sartuta. Eta zuk zer, zantzen nion?
Gainetik endu nuen eta oso azkartzio lezen nion, arnazi gabe nengoen. Baina, orduan txeigo galuko ate irekitzen eta nire lagunak ezkerraldean zeuden.
Bueno, oso azkarra izan da, baina ukatu zen nion hori egitea, esan zen nion hori ez egin.
Bastertu egin nintzen.
Bueno, bastertu, baina esan zen nion, zerbait esan zen nion?
Une horretan ez, atea irekitzen.
Ah, atea irekitzen momentu horretan, beno.
Ezaguna egingo zaizue agian galdeketa hori komunikabideetan ere agertu delako, Elisa Mulia, aktore eta aurkezle espainiarrak, Iñigo Errejon politikariaren kontra egindako salaketatik eratorritako epaiketako zatitxo bat besterik ez da, baina tonu horretan joan zen 20 minututik gorako galdeketa. Alazne Irigoyen, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbidearen filosofiako irakaslea, doktorea, ikasketa feminista eta generokoetan, egunon?
Egunon.
Kasunetan publiko eginda, epaiketa horren itaunketa hori, galdeketa hori, oso ezaguna delako, bai salatzailea eta baita salatua bera ere, baina beste askotan zer gertatzen den ez dakigu. Ohikoa izaten da gisa honetako galdeketak egitea, horrelako egoerak eta horrelako galdeketak uste baino ohikoagoak izaten dira epaiketa bueno, horietan?
Bai, ba, beira gorka, egia da kasu hau ez dela salbuespena. Ez da salbuespena. Bai, orduan, bueno, sexu eraso kasu bat izan da, bai, eta kasu famatu hau, bai, panola bai, edabidetara atera dena, ikusi izan dugu testigantza, bideoa, bai, emakume honek esan duen guztia, eta baita ere, ba, Errejoni egin zioten galdetegia, eta sexu eraso kasuetan ematen den ohiko zerbait ikusi da, hau da, adibidez, biktima idealaren edo estereotipo judiziala deritzoguna, bai, zer da hori bazket askotan, epaiek kontuan hartzen dituzte, ea biktimek nolabaiteko ezaugarri edo betetzen dituzten. Hau, berez, ez litzateke hola izan beharko bai, biktimaren perfil konkretu bat ez dago, ez da? Baina, ba, adibidez ikusten dugu, ba, epaiek askotan kontuan hartzen dute, ea salaketa, erasoa gertatu eta berehala jarri izan zuten, edo ez, bai, edo itxaron zuten denbora jakin bat, baita ere, ba, kontuan hartzen dute, ea erasoa zein testu ingurutan eman zen, bai, adibidez, ba, ligoteo testu inguru batean, eman baldin bazen, ba, behar bada, hor zalantza gehiago, sartzen zaizkie, bai, epaileei, baitare, ba, estereotipo horren beste ideia bat da, ba, sexu eraso bat jasan eta gero, ba, nolabait, ba, pentsatzen dugu emakumea egon behar dela guztiz zuntzituta, edo traumatizatuta, edo, ba, bueno, berez ez da, zertan behar, bai, agian, bai, ez dakigu. Eta, ba, bueno, ba, berez, ezaugarri horiek, epaiek kontuan hartu ez, beharko ez lituzkete, bai, baina Elisa Muliaren kasuan, ba, egia da estereotipo hoien hainbat ezaugarri betetzen ez dituela. Adibidez, salaketa jarri zuen, ba, beranduxeago, baita ere testigantza baino lehen, edabideek Elisa Muliaren bideo batzuk, bai, hartu egin dituzte, eta hor, ba, badirudi ondo dagoela, eta bar, eta bar. Mm. Ba, bat amalez, kasu honek, ba, ba ideia horiek nola bait plazarazten ditu, bai. Mm.
Baina epaileak ez aldira, ba, objektiboak eta inpartzialak izan behar. Inpartzialak sikiera.
Bai, bai, hori da. Berez, bai, inpartzialak. Izan beharko lirateke, bai, neutralak, inpartzialak, eta hori galdetzeko moduan ere islatu beharko litzateke, ez da? Bai, baina, bueno, bai, ikusten dugu errealitatea.
Ze, erreakzioak era guztietakoak izan ditu, hor galdeketa horrek, galdeketa hori zabaldu izanak, eta badago jendea, egon, esan duena, tira, epaile batek, galdera deserosoak egin behar ditu. Hori ere entzun dugu. Zuk hori entzutean zer pentsatzen duzu?
Bai, deserosoak, bai, bueno, ba, sexu eraso kasu bat izan delako, bai, deserosoak, bai, baina horrek ez du esan nahi, sentsibilitate faltarekin egin behar direnik, edo tonua, bai, lehen aipatu duzut zein tonu gogorra, bai, erabili izan zuen.
Eta askotan hitz egiten dio, sinistuko espalio bezala.
Horixe.
Edo garrantziak kenduz, ez? Ba, horrentzen dugu, ah, bueno, bale. Vale, o sea, teirek izan, ah, vale.
Bai, eta galderak egiteko moduak eta moduak daude, bai, galdera zuzenak, edo nolabait, ba, aurre iritzirik gabeko galderak, ba, berez ikerketa bat egin behar dutelako, bai, baina, bai, baitarek entzun ditugun galderetan, badirudi, ja, baduela iritzi bat, ez da?
Eta Buko? Momentu, eta zuzenbidearen ikuspegitik, momentu batean adibidez galdetzen dio, bueno, Iñigo Errejonek, ea, bere zakila atera ote zuen, ez galetzen dio. Eta zertarako atera zuen? Adibidez, zuzenbidearen ikuspegitik galdera horrek badu zentzurik, biktimari galetzeak, erasotzaileak zertarako atera zuen zakila adibidez?
Ba ez, ez aukainolako zentzurik, bai, berez hori, bueno, ba, galdetu iezu Inigo Errejoni, ez, berak, biktima da, ez, hor, berak, ba, bueno, zer esan beharko du horren inguruan, ez da, ba, hortxe ikusten da, bai, epai horren jada aurre iritzi hoiek, eta hortxe, olako galderetan ikusten da, ez dela, inpartziala, bai, galdetegi horrekin, eta hori arriskutsua da.
Botere judizialaren kontseilu nagusiak ikerketa ireki zuen Adolfo Carretero epailearen jarduera honen ondoren, ondoriorik izango du galdeketa horrek. Legeak bueno, zerbait finkatzen du kasu horietan?
Bai, begira, legeak botere judizialaren lege organikoak bai finkatzen ditu, bueno, hainbat ondorio, bai, izan ditzake. Kontseilu nagusiak ireki du ba disiplina espediente bat, bai? Eta hor ikertuko dute ba epaile honen jokaera, ba jokaera honek ea arauste jakin batzuk bai egin dituen ala ez. Erabakiko du larria izan den edo arina izan den. Eta horren arabera ba ondorioak jarriko dizkio, baina hala ere ondorio hoiek ez dira oso larriak. Bai, normalean hasieran edo lehenengo disiplina espedientea baldin bada eta bueno, jokaeraren arabera ba igual ohartarazpen bat bidali aldi diote, bai, epaileari nolabaiteko toke edo bai abisu bat bezala edo baita ere 3.000 eurorainoko multa edo isuna jarri aldiote eta bueno, salbuespen kasuenetan baita ere ba etenaldi bat edo bai eman aldiote epaileari, ba egongo zara, nik zer dakit 12 hilabete, 6 hilabete, ba lan egin gabe edo. Baina gero itzultzen dira, beraz, bueno, ba, larria, ondorio larriak ez. Eta gainera, kasu honetan, epaileak ziurrenik jarraituko du kasua eramaten, bai, hori izango da gertatuko dena.
Zure lanean alazne, diskriminazioaren aurkako zuzenbidearen baitan kokatzen da, diskriminazioa gizartean existitzen den bezala, zuzenbidean ere existitzen dela esango zenuke, nola?
Beste zerbait ari garantzuten.
Zuzenbidearen ikusten da, ez da? Diskriminazio hori.
Bai, bai, begira inara, zu komentatu duzu, gizartean diskriminazioa dagoela, bai, esan duzu. Eta gizartean dagoen diskriminazio hori esaten dugu dela egiturazkoa, bai. Edo strukturala edo, bai, hainbat gizartearen hainbat eremutan, alorretan, ematen dena. Alde guztietan, bai. Eta orduan zuzenbidea ulertzen baldin badugu zentzu zabal batean, ba zuzenbideak egiten ditu bi gauza. Lehenengo, gizartean hainbat eremutan ematen den diskriminazio hori ez konpondu, adibidez, ba soldata arrakala, bai, ulertzen baldin badugu modu zabal batean, bai, adibidez, sektore profesional ezberdinen arteko arrakala handiak daude, bai, adibidez, normalean oso feminizatuak edo emakume asko lan egiten dituzten lanpostu horietan, ba, normalean soldatak baxuagoak dira. Eta kontra, maskulinizatu eta gizonezkoen sektori horietan, ba, soldatak normalean handixiagoak dira. Oroar, soldata arrakalo dago, ez da? Bordan, lan munduan baita ere diskriminazio, egiturazko diskriminazio hori dago. Zuzenbideak hori ez du konpontzen, bai? Hori da egiten duen lehenengo gauza. Eta bigarren gauza, hainbat, diskriminazio ere nolabait legitimitatzen ditu edo egikaritzen ditu, bai? Adibidez, atzerritar legea. Atzerritar legean ikusten dugu, ba, nolabait hemengoak eta hangoak modu ezberdinean, bai, tratatzen dituela legeak berak eta horrek ere, ba, sortzen du nolabaiteko erregimen legal diskriminatzailea edo hainbat alorretan, bai?
Horregatik defenditzen duzu genero ikuspegiari ikuspegi intersekzionala ere gehitu behar zaiola.
Bai,
zer esan nahi du horrek bizka bat alazne ulertzeko, ez?
Bai, ulertzeko.
Intersekzional hori kontutan hartzea.
Bai, ez da, behar badaitz berria da, bai, entzule askorentzat eta normala da. Ba, genero ikuspegia aipatzen dugunean, ez? Uste dut oro har badakigula, zer inguruan ari garen jada gehiago edatu den hitza da, bai, generoa kontuan hartu. Bai. Baina intersekzionalitatea ere, kontuan hartu behar dugula esaten dugunean, esan nahi dugu, ba, beste kategoria edo baldintza batzuk ere kontuan hartu behar ditugula, bai, adibidez, klase sozioekonomikoa, adibidez, arraza, adibidez, adina, kapazitatea, desgaitasuna edo gaitasuna, bai? Eje edo kategoria ezberdin horiek ere kontuan hartu behar ditugu.
Hori legeak egiteko garaian eta legeak aplikatzeko eta interpretatzeko garaian.
Horixe. Horixe, Gorka.
Ze, askotan esaten da, justizia denontzat berdina da.
Bai, baina gero, badakigu gizartean adibidez, ba, arrazismoa dagoela, bai? Orduan, legea berdina da, baina lege hori nola baiteko ikuspegi arrazista batekin, bai? E, interpretatzen baldin baduzu edo aplikatzen baldin baduzu, ba, berez ze berdintasun, ez, de facto edo gertatuko da, ba, hor, ez, zailtasunak ikusiko ditugu horregatik interseksionalitatearen beharra.
Beraz, zuren ustez, justiziak nolabait konpentsatu egin beharko luke bere interpretazioarekin, edo behintzat kontrapuntu bat edo kontrapixu bat ezarri beharko lioke bere interpretazioarekin gizartean dauden horrelako egoerai, arrazismoari, sexismoari, patriarkatuari?
Bai, gure legeek, berez, hori defendatzen dutelako, bai? Adibidez, konstituzioan edo nazioarteko hainbat legek ditugun eskubideak babesten dituzte, bai? Orduan, ez gara ezer asmatzen ari. Da berez, berdintasunaren printzipioa aplikatu beharko litzateke, bai? Eta hori egiteko, ba, bai, ikuspegi hori hartu beharko genuke, bestela, ba ez gara desberdintasun horiek konpontzen ari, bai?
Zuk noiz erabaki zenuen, lan esparro honetan sakondu nahi zenuela?
Bai, ba, begira, nik ikasi nuen zuzenbidea eta zientzia politikoak. Eta, bueno, ikasketak egin eta gero, egon nintzen atzerrian lan egiten hainbat urtez, bai? Eta, bueno, izan nuen aukera lan egiteko Nazio Batuetan, Suitzan, CEDA komitean, hori da, ba, emakumeen kontrako diskriminazioa begiratzen edo monitorizatzen duen komite nagusia, bai? Organo edo nagusiena Nazio Batuetan. Eta hor konturatu nintzen, ba, emakumeen aurkako ba, eskubide urraketa asko ematen direla munduan, eta hemen ere bai, bai? Eta noski mugimendu feministan murgiltzen, bai? Eta hortxe sakontzen, ba, ba, konturatzen zara oraindik, ba, lan desente dugula egiteko, bai, alor honetan.
Esaten da, esaten dute, ez, mugimendu feministek, justizia sistema, botere judiziala, patriarkala dela. Ados bai. Zaude baieztapen horrekin?
Bai, ados nago. Ados nago adierazpen horrekin, eta badakit, bai, epaileek, eta, bueno, hainbat, operadore juridikoek, ba, esaten dute, ba, zutela gustoko, bai, esalde hori, esatea justizia patriarkala dela. Baina, ainara, jartzen ditugunean, betaurreko moreak, bai, esaten den filtro hori edo ikusten dugu, baietz, oroar, ba, salbuespenak badaude, eta noski, zintzotasunez aritzen diren, ba, profesional asko badaude ere, jakina, baina oroar, bai, esan dezakegu patriarkatu kutsu hori, dakala, bai.
Orain Espainiako gobernua aldatu nahian ari da, ez, paile izatera iristeko egiten den bide hori, eta bide horretara, jende gehiago eta nolabait bueno, ba, diru gutxiago duen jendeak ere sarbidea izan dezan eta beste era bateko jendeak ere sarbidea izan dezan, ba, karrera judizialera, ezta, epaile izateko ibilbide horretara. Zuk uste duzu orain arte egon diren baldintzek orain arte adibidez epaile batek epaile izateko egin beharreko oposizio luze horiek eta prozesu luze horiek, ba, zoritxarrez diru maila jakin bat duen jendeak soilik egin dezakeena. Horrek nolabait eragindu gero epaileek egin duten legearen interpretazioan eta nolabait areagotu egin du behar bada patriarkatu hori?
Ezakit patriarkatua areagotu duen, baina oroar bai kontserbadurismo handia dago, bai, botere judizialean eta epaile eta fiskalen gorputz edo profesional horiengan. Eta horri ez da nik esaten dudan zerbait, baizik eta datuek esaten diguten zerbait, bai, adibidez epaileek nolabait badituzte haien asoziazio edo erakundeak, bai, eta epaileen erakunde kontserbadoreak badauka euneko 60-piko adskripzioa, bai? Ia euneko 70 okerrez banago, orduan, ba, gehiengoa nolabait, bai, ideologikoki edo politikoki pixka bat, ba, bai, alderatzen da kontserbadurismo horretan.
Oposizioak egiteko, adibidez ez, zuzenbiderako oposizioak egiteko, behar bada pasa behar dituzu. Urte dezente ikasten, ez da? 5-10 urte behar bada pasa behar dituzu ikasten, eta gainera, zure jarduera bakarra hori izaten, ez da? Eta beste lanik egin gabe, hainbeste urte, ba, diru sarrerarik gabe, bizi iraun ahal izateko aurrez diru asko izan behar.
Bai, normalean
eta
familia.
Eta sektore batzuetako bai, jendeak ez du sorte hori, ez da.
Alaz, nahi, iruditzen bai. Zaizu Inigo Errejon eta Elisa Muliaren epaiketa honek, eta batez ere, epaiketa horretako ba, zati batzuk, ez? Hain ezagunak egin izana, eta bueno, bide batez, esan nahi dugu guk zati txiki-txiki bat atera dugula, baina epaiketa hori, edo epaiketaren zati batzuk ikusi daitezke, ikusteko benetan ba, bai. Ze tonu erabili den batez ere emakumearen kasuan,
bai.
Ze Errejonen kasuan ez da horrelako izan. Mm-hmm. Balio dezake, ba, pixka bat ulertzeko zer gertatzen den, ez? Mm-hmm. Nolakoak diren epaiketak, pixka bat jendeak ulertu dezan, ba, gero esaten denean emakume gutxik jartzen dituztela salaketak mm-hmm. zergatik izan daitekeen.
Bai, bai, nik uste dut laguntzen duela zentzu horretan, eta positiboa dela esan dezakegu gutxienez gaiaren inguruan eztabaidatzen ari gara, ez da?
Mm-hmm.
Bestela, pixkat, ba, ilunpean geratzen da gai hori, eta baita ere, ba, ez dakigu zer gertatzen den hor, bai, pixkat, ate itxiak daude hor, eta ez bazaizu, ba, kasu bat hurbiletik tokatu edo, ba, ez duzu zertan prozesu judizial baten ezaugarri horiek ezagutu behar, ez da? Herritar gisa. Orduan, gutxienez, ba, bai, gaia, mailaren gainean jarri dugu eta eztabaidatzen ari gara. Egia da aldi berean ba holako bideoek eta ba bueno baita ere desintzentibatu dezakete emakume gehiago salatzea, baina bueno, hala eta guztiz ere jakin badakigu zein den egoera eta oro har ba emakume askok ba salaketak jarritu zen emakume askok kontatzen dute haien esperientzia ez dela ona izan, bai. Beraz ba
gauza gehiago ere behar da. Zuzenbidean eta epaitegietan.
Bai, bueno, gaur egun irakaslea naiz zuzenbide fakultatean, EHU-n, eta oraindik behar dugu. Bai, formakuntza gehiago, eta ia da, ba, lankide gero eta gehiagok, ba, badugula, ikuspegi feminista, bueno, pues, garatzen edo, saiatzen garela hori lantzen, eta, bueno, baita ere, ba, bueno, horren inguruan, ba, irakasten, baina oraindik asko falta da fakultatetan, eta baita ere gero, epaileen eta fiskalen formakuntzetan. Bai, eustut, 2018an, izan zela bakarrik jarri zutela nolabait genero berdintasunean formakuntza txiki bat izateko bete beharra, bai, epailentzat orduan baduela, ba, atzo, bai, izan zen. Ai, ai. Eta ala eta guziz ere, nik tesirako egin nuen ikerketan hainbat epaile elkarrizketatu izan nituen, eta epaile hauek eurek esaten zuten ba, formakuntza gehiago behar zutela eta eskatzen zuten mesedez lagundu, bai, zeren askotan, ba, kasu zaiak ebatzi behar ditugu, eta ba, ikusten dugu geure buru ba zailtasunekin eta behar dugu formakuntza eta oraindik ba eskaxa da.
Alazne, azkenaldian gero eta emakume gehiago ari gara entzuten, behar bada sexu erasoen biktimak edo beste erabateko erasoen biktimak izan diren emakume asko ari gara entzuten, esanez salaketa jartzea aukera bat dela eta ondo pentsatzeko salaketa jarri aurretik, behar bada hobe dela salaketa ez jartzea. Zuk zuzenbide irakaslezaren aldetik horrelako zerbait entzuten duzunean zer pentsatzen duzu?
Bueno, nik uste dut kasua begiratu beharko genukela lehenengo emakumea entzun, bai? Hori da entzun behar dugu haiek zer behar duten, zer nahi duten eta beti ere salaketa jartzea eskubide bat da, noski, delitu bat egin egon.
Baina bat egiten duzu baieztapen horrekin, behar bada batzuetan okerragoa izan daiteke salaketa jartzea, aipatu ditugun behar biktimizazioagatik eta gaur egun justizia sistema dagoen bezala.
Bueno, ikusi beharko genuke, errepikatzen dut, ikusi beharko genuke. Behar bada emakume batentzat, ba, justiziaren nolabaiteko ebazpen positiboa izatea, ba, ba, berari erreparatzen dio edo beto sentitzen da, ba, nork daki, ez? Baina, garrantzitsuena bai izango da, ba, emakume hori ondo informatuta egotea eta ondo lagunduta. Adibidez, ba, abokatu onbatekin, ikuspegi feminista edo generokoa duenarekin joatea, bai, salaketa hori jartzea, hori bai garrantzitsua dela, asesoramendu on hori izatea, bai.
Ba, Alazne Irigoyen, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbidearen filosofiako irakaslea, doktorea eta ikasketa feminista eta generokoetan, eskerrik asko.
Mila esker.